Tbilisi'se burad halkı. Dumda Siyon'da dumda halkı. Zilgü izladı o kalak için isaşin ele bas kulağış çete takır demeli. İse u Golgota, sizhali da çremeli. Şobel odedam ise u gagrides. İse u tzame bir çuar yak gides arşe gibrales. Kulağar da gid. Tavda da Tbilisi'se burad halkı, dumda Siyon'ı da dumda halkı. Da çıxara kocori da tabak melam, xoludga tavli çüyoda nela. Epine budag mirebiz gomebiz gangmirulm gerdebiz, dale zilum klavebiz da uzravi goteberul izgame. Tavda da Tbilisi'se burad halkı. Dumda Siyon'ı da dumda halkı. İm gizit satz inat elavd nekhmlebi da samas gmirta da ipşun atulebi. Sad kartaliz dediz tremlit nanamim zimet da eşo çöni alami. Sad gmirta sizhli napohiyeri tolz da eparagrzani sisveli. Citali droşit mogheril elit, tetr çxen zemjdomi nabijit ne. Şemodiyo da sigudile celit. Tavda da Tbilisi'se burad halkı. Dumda Siyon'ı da dumda halkı.
Tavda da Tbilisi ehura talkı. Kolov Naduradzis leks kitxolobda Vahtang Kurdadze. Mogesalmobet zuifas radiomsvenelobo dres 25 februaria 2002 წელი დიასპორული საზოგადოება კავკასია და წარმოგიდგენ ქართულ ენოვან რადიო გადაცემას ფრანკფურტის საზოგადოებრივ რადიო არხზე სულიკო. მე მისი წამყვანი ზაქარია ფურცხანიძე გახლავართ. ჩვენი დღევანდელი რადიო გადაცემა მიუძღვენით თარიღს, რომელიც საქართველოს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, უფრო მნიშვნელოვანი ხდება დაფიქრება იმაზე, თუ რა მოხდა 1921 წლის 25 თებერვალს, როგორ მივედი 1921 წლის 25 თებერვალამდე, როგორ მივიდა საქართველო ამ თარიღამდე და სათაურიც, რომელიც ამ გადაცემისთვის შეირჩა ოკუპაციიდან ოკუპაციამდე, შეიცავს თავის თავში გარკვეულ ასე ვთქვათ დაფიქრებას იმაზე, უკვე შეფასებას იმაზე, რა მოხდა მაშინ და რა მდგომარეობაში იმყოფება დღეს საქართველო. ჩვენი განაცხადის მიხედვით სტუდიაში უნდა ყოფილიყო ანა კუჯავა, რომელიც სამწუხაროდ მისგან დამოუკიდებელი ტექნიკური მიზეზის გამო სტუდიაში ვერ მოვიდა. თუმცა ანამ მის სამადებლად უნდა ითქვას, მოგვიმზადა 4 ძალიან საინტერესო პოდკასტი, ძალიან მოკლე ინფორმაციით დღევანდელი დღის შესახებ. ასევე გადაცემის მომზადების ფაზაში მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ბევრი კითხვის პასუხის გასაცემად, რომელიც ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებით დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია, გვჭირდებოდა პროფესიონალი, ერთი სხვი პროფესიონალი ისტორიკოსი, მაგრამ ამავე დროს ქართული დიასპორის წარმომადგენელი, ამიტომ კანადიდან სპეციალური ჩართვით პროფესორი ისტორიკოსი ზურაბ დათოაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც რამდენიმე კითხვას გასცემს პასუხს. ერთი მინდა დავამატო სურათთან დაკავშირებით, რომელიც Facebook გვერდზე კავკასიადაზე აი ამ რადიო განაცემისათვის გამოქვეყნდა. ეს ავტორისგან, ანუ გამომქვეყნებელისაგან უკითხავად, ლაშა ბაგრაძისგან უკითხავად ავიღეთ ეს სურათი. იმედი ამითი რაღაც გავნები არ დავარღვიეთ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის მასზე ნაჩვენები აი ამ პირველი რესპუბლიკის პერიოდის პარადი გოგონების პარადი და წინ მარჯვენა მხარეს საკმაოდ არც თუ ისე გარკვევით, მაგრამ მაინც ემოციისათვის გარკვევით ჩანს ახალგაზრდა გოგო, რომელიც უღიმის უცინის ფოტოგრაფს და რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ინტერპრეტაციის, დადებითი ინტერპრეტაციის საშუალება, იმედის ინტერპრეტაციის საშუალება სიძლევა ეს სურათი, ამიტომ შევარჩიეთ სიმბოლურად დღევანდელი გადაცემისათვის. მე მინდა პირველი პოდკასტი, სადაც 25 თებერვლის სიმბოლური მნიშვნელობა არის ერთად თავმოყრილი, რომელიც ანა უკუჯავას მერ არის გაკეთებული, შემოგთავაზოთ და შემდეგ არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფორმატი, რომელიც ალბათ მსმენელისათვის დასაწყისში ამ გადაცემისა საინტერესო იქნება.
25 თებერვალია, ზუსტად 99 წლის წინ ამ დღეს საქართველოში საბჭოთა კავშირის წითელი დროშა აფრიალდა და საფუძველი დაედო მასობრივ გადასახლებებს, რეპრესიებს, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას, პოეტების, მწერლების და ნებისმიერი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების დახვრეტას, ათეიზმს. უკან მომავლისაკენ ეს იყო მათი დევიზი და ამართლებდნენ კიდევაც საქართველოს გასაბჭოებას, როგორც უკვე გითხარით, თან ახლდა თავისუფალი სიტყვის დევნა, როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. არ არსებობდა უცენზურო ლექსი თუ პროზაული ნაწარმოები. რეპრესიები საქართველოში 1921 წლიდან დაიწყო. პოლიტიკური რეპრესიები პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნების მიზეზით სულ უფრო და უფრო ძლიერდებოდა, მაგრამ განსაკუთრებულად ფართო მასშტაბებს 30-იანი წლების შუა ხანებში მიაღწია. ამ დროს რეპრესიების მასშტაბურობა და სისასტიკე განპირობებული იყო რამდენიმე მიზეზით: მოსახლეობის უმრავლესობას, რომელთაც მართლაც ჰქონდათ რწმენა იდეოლოგიისა და სოციალისტური წყობის შექმნისა, იმედი გაუცრუვდათ. სოციალისტური სისტემა მის ნაცვლად მათ თვალწინ ჩამოყალიბდა ძალმომრეობაზე დამყარებული სისტემა, რომელიც ფეხქვეშ თელავდა ადამიანის უფლებებს და ადამიანს აქცევდა პოლიტიკური სისტემის ბრმა შემსრულებლად. კომუნისტურ პარტიაში სტალინის კურს მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდნენ ძველი ინტელიგენცია, რომელიც არასდროს შერიგებია საბჭოთა სისტემას. ყველა ამ მიზეზთა გამო ქვეყანაში ჩამოყალიბდა ძლიერი ოპოზიციური აზრი, რაც დიდ საფრთხეს უქმნიდა კომუნისტურ პარტიას. იოსებ სტალინმა და მისმა თანამოაზრეებმა გადაწყვიტეს პოლიტიკური სისტემის შენარჩუნების მიზნით დაეწყოთ დიდი პოლიტიკური რეპრესიები. პოლიტიკურ რეპრესიებს საქართველოში ატარებდა ლავრენტი ბერია, რომელიც ჯერ ამიერკავკასიის ფედერაციულ რესპუბლიკას, შემდგომ კი საქართველოს კომუნისტურ ორგანიზაციას ედგა სათავეში და ფაქტობრივად ერთპიროვნულად წყვეტდა ყველა საკითხს. 30-იანი წლების რეპრესიები შეეხო ყველა კლას და სოციალურ ფენას, მაგრამ განსაკუთრებით დაზარალდა ინტელიგენცია. რეპრესიის მსხვერპლი გახდნენ გამოჩენილი მწერალი მიხეილ ჯავახიშვილი, ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე, ლიტერატურაც მცოდნე ვახტანგ კოტეტიშვილი, სახელგანთქმული პოეტები პავლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე და სხვები. ქართული კულტურის მოღვაწეთა დიდმა ნაწილმა მრავალი წელი გადასახლებებში და ციხეებში გაატარა. პოლიტიკური რეპრესიები უმკაცრესად შეეხო ქართველ ბოლშევიკებსაც. სიკვდილით იქნა დასჯილი მიხეილ კახიანი, მამია ორახელაშვილი, ლევან ხოხობერიძე, ბუდუმ დივანი, მიხეილ ოკუჯავა, სამსონ მამბულია და სხვები. პოლიტიკური რეპრესიები საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგაც დაიწყო და შეეხო იმ ქართველ ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს, რომლებიც ომის მიმდინარეობისას ტყვეობაში აღმოჩნდნენ. მათი დიდი ნაწილი სამშობლოს ღალატის ბრალდებით საქართველოდან გადაასახლეს. რეპრესიები შეეხო პარტიზანული და წინააღმდეგობის მოძრაობის მონაწილეებსაც. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მკაცრი იდეოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მოექცა მწერლობა, ხელოვნების ყველა დარგი, გამკაცრდა ცენზურა. საბჭოთა იდეოლოგიის მესვეურები ყველგან ბურჟუაზიული იდეოლოგიის გამოვლინებას ებრძოდნენ. საბჭოთა იდეოლოგიის აგრესიულობამ აუტანელი პირობები შექმნა მწერლობის და ხელოვნების მოღვაწეებს. 1951 წელს საქართველოდან პოლიტიკური მოტივებით ყაზახეთსა და შუა აზიაში გადაასახლეს რამდენიმე ათასი კაცი, ძირითადად ინტელიგენცია. რეპრესიის მსხვერპლთა შორის იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც 30-იან წლებში უკვე იყვნენ მსჯავრდებულები და სასჯელის მოხდილი ჰქონდათ. გადასახლებულთა შორის კვლავ აღმოჩნდნენ სამხედრო ტყვეები, პარტიზანები და წინააღმდეგობის მოძრაობის მონაწილეები. რეპრესიებს ვერ გადაურჩნენ ისინიც, ვისაც ნათესავები საზღვარგარეთ ყავდათ. პოლიტიკური რეპრესიების გრძელ ჯაჭვში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ეგრეთ წოდებულ მეგრელთა საქმეს. ამ საქმის პროვოკატორთა ჩანაფიქრები დღესაც არ არის ბოლომდე ცნობილი. 1951 წელს ქართულ პოლიტიკურ მოღვაწეთა ერთ ჯგუფს ბრალად დასდეს საქართველოდან სამეგრელოს გამოყოფის მცდელობა და ამ მიზნით უცხოეთის დაზვერვასთან კავშირი. მეგრელთა საქმესთან დაკავშირებით დააპატიმრეს მრავალი უდანაშაულო ადამიანი. მსხვერპლი გაცილებით დიდი იქნებოდა, რომ საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა გონს არ მოგებულიყო და ეს პროვოკაცია არ შეეწყვიტა.
ეს იყო ანა ოკუჯავა, რომელმაც კომპაქტურად რამდენიმე წუთში თავი მოუყარა იმ სავალალო დამღუპველ კატასტროფულ პროცესებს საქართველოში, რომლებიც 25 თებერვლის ოკუპაციის შემდეგ დაიწყო. დღევანდელი გადაცემის ზოგადად მიზანიც ეს არის, რომ გარკვეული ინფორმაციებით, იმ ინფორმაციებით, რაც ზოგადად ცნობილია, ხელმისაწვდომია, მათი გახსენებით დავფიქრდეთ რა მოხდა მაშინ, კიდევ ერთხელ გავიაზროთ რა მოხდა მაშინ. 99 წელი გავიდა ამ თარიღის შემდეგ. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, შავი იუბილე, რომელსაც საქართველოს ალბათ მომავალ წელს შეხვდება და მისი აქტუალობა ალბათ გვაიძულებს შევადაროთ საქართველოს იმ 2021 წლის 25 თებერვალს საქართველოსთან 2020 წლის 25 თებერვალს. ამისათვის შემოგთავაზებთ, ასე ვთქვათ, გერმანული სიტყვა რო ავიღოთ, აუსვაისებს, ანუ მოკლე მონაცემები საქართველოსი, რომელიც მაშინ იყო საბჭოთა საქართველოსში, და მონაცემები, ანკეტური მონაცემები დამოუკიდებელი საქართველოსი. კლავ ანა ოკუჯავა იქნება ამ პოდკასტის ავტორი.
25 თებერვალია, ზუსტად 99 წელი. სახელი: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. დაბადების თარიღი: 1921 წლის 25 თებერვალი. ფართობი: 79700 კილომეტრი. მოსახლეობა: 5.400.841 ადამიანი. რელიგია: ათეიზმი. სახელმწიფო ენა: რუსული, ქართული, აფხაზური. გადასახლებულთა რაოდენობა: ზუსტი ციფრი უცნობია, თუმცა 3600 ადამიანი ქართული ინტელიგენციიდან. დევიზი: უკან მომავლისაკენ. მთავარი შეზღუდვა: სიტყვის თავისუფლება. მთავარი დანაკარგი: ადამიანები. სახელი: საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. დაბადების თარიღი: 1991 წლის 9 აპრილი. ფართობი: 79700 კილომეტრი. მოსახლეობა: 3.718.200 ადამიანი. რელიგია: ქრისტიანობა. ეთნოქრონომი: ქართველი. სახელმწიფო ენა: ქართული, აფხაზური. ოკუპირებული ტერიტორიები: ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალი. დევნილთა რაოდენობა: 251.000 ოჯახს დამატებული 26.000 ადამიანი აგვისტოს ომის შემდგომ. მთავარი მონაპოვარი: სიტყვის თავისუფლება. მთავარი დანაკარგი: ტერიტორიები და ადამიანები.
როგორც გითხარით, ეს იყო ანა ოკუჯავას პოდკასტი თემაზე: 25 თებერვალი 1921. მოკლე ინფორმაცია, მოკლე შედარება საქართველოსი 1921 წლიდან და 25 თებერვალს 2020 წლის. ჩემთვის პირადად განსაკუთრებით საინტერესო იყო ეს ხმა, იმიტომ რომ მისი ავტორი დაიბადა დამოუკიდებელ საქართველოში. მას არ ჰქონდა ის წნეხი დაწყებული, ასე ვთქვათ, ზევიდან ნაბრძანები ტრადიციებით, როგორც იყო სასკოლო ტრადიცია და შემდეგ ზოგადად საზოგადოებრივი ცხოვრებისათვის დამახასიათებელი ტრადიცია. და ფაქტიურად მისი პერსპექტივა დამოუკიდებელ საქართველოსთან, პირველ რესპუბლიკასთან 1918 წლებში განსხვავებულია. მე მგონია განსხვავებული არა მარტო შინაარსით თვალსაზრისით, ანუ მისულადობით წყაროებთან ამ პირველ რესპუბლიკას, რაც უკავშირდება, არამედ განსხვავებულია ემოციურადაც. და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო იყო მის ამ ხმის მოსმენა, როგორც თაობისა, რომელიც დაიბადა მესამე დამოუკიდებელ საქართველოში, დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში. და მე შემდეგი ჩვენი გადაცემის მონაწილე, პროფესორი ზურადათვაშვილი, რომელიც კანადაში ცხოვრობს, ასევე დიასპორის წარმომადგენელია, და აი ამ თემის და ეპოქის ზოგადი კვლევით არის დაკავებული და საკმაოდ დეტალურად იცნობს აი ამ მოვლენებს. არის, ასე ვთქვათ, ხიდი პირველ მონაწილეს ამ გადაცემისა შორის და აი თაობას, რომელიც ცხოვრობდა პერიოდში, სადაც ეს თემა ზოგადად ტაბუიზირებული იყო, შესაბამისად აიანაირი ხელმისაწვდომობა არ იყო წყაროებისა. ამიტომ ჩემი პირველი კითხვა ზურადათოაშვილის მიმართ იყო სწორედ ეს, ის მითები, რომლებიც ჩნდებოდა 90-იან წლების დასაწყისში დამოუკიდებელი საქართველოს გარეშე, ალბათ მანამდეც გამოწვეული იყო დიდწილად იმით, რომ ხელმისაწვდომობა ისტორიულად რეალურ წყაროებამდე, რაც ადეკვატური ისტორიის დაწერის საშუალებას მოგცემდა, არ არსებობდა. და ამიტომ პირველი კითხვა პროფესორ ზურადათოაშვილის მიმართ იყო სწორედ ეს, შეიცვალა სიტუაცია ამ ხრივ დღესდღეობით, რა სიტუაცია გვაქვს ამ დღესდღეობით და აქვს თუ რამას რაიმე შეიძლება საკუთარი სამეცნიერო გამოცდილებიდან შეხება აი ამ ტრანზიციასთან, ამ გადასვლასთან, დახურული, ასე ვთქვათ, ტაბუიზირებული წყაროებიდან, ისტორიული წყაროებიდან დღევანდლამდე, სადაც შეგვიძლია ზოგადი ჩემი შეფასებით ყველაფერზე ხელწვდომა და ეს იყო ზურადათოაშვილის პასუხი ჩემს კითხვაზე.
მოგესალმებით თქვენ, მიესალმები რადიო სულიკას მსმენელებს, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად მიწვევისთვის. ჩემ თუ უცნობი იყო ამ რადიოს არსებობის შესახებ, ძალიან გამიხარდა და გისურვებ წარმატებას მომავალ საქმიანობაში. რაც შეეხება კითხვას, დიახანდულად ასეა, რამდენიმე ათეული წლის წინ პირველი რესპუბლიკის ისტორიის შესახებ მასობრივ დონეზე პრაქტიკულ დარაფერი არ იყო ცნობილი. ვიმეორებ, მასობრივ დონეზე. თუ ვინამ რამე იცოდა, იცოდა მხოლოდ ძალიან ვიწრო წრემ ერთეულმა ადამიანებმა, ესენი იყვნენ ძირითადად იმათი შთამომავლები, ისი წინაპრების თავიზროზე აქტიურად იყვნენ ჩართული პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საქმიანობაში და უნებრივია თავიანთი ცოდნა რაღაც დოზით, რაღაც ფორმით გადაცეს თავიანთ შთამომავლებს. ან იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელი მიუწვდებოდა მასობრივ დონეზე უცნობ აკრძალულ ლიტერატურაზე. ამან შექმნა სწორედ რაინაერი მითი საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკისა და მისი მთავრობის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ ამას პირდაპირ უწყობდა ხელს და უკვეთავდა საბჭოთა სისტემა. კომუნისტური ხელისუფლებისთვის არ იყო სასურველი საზოგადოებას ცოდნა და პირველი რესპუბლიკის ნამდვილი ისტორია, მისი მთავრობისა და პარლამენტის საქმიანობა, მრავალპარტიული საზოგადოების გამოცდილება. აქ შეიძლება ხაზი გავუსვათ კიდევ ერთ ფაქტორს. ქართულ საზოგადოებაში თვითონ პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულება ერთგვარ კლიშედ იქცა და ნეგატიური ფორმით გადმოიცემოდა და ამაში არცთუ მცირე როლი ეთამაშა თავის დროზე სოციალ-დემოკრატების დამოკიდებულება ილია ჭავჭავაძის მიმართ. ილია მოიხსენება ქართული საზოგადოების კუმირია, ვინც მას უპირისპირდებოდა, უნებრივია მის მიმართ დამოკიდებულება არ შეიძლება ყოფილიყო პოზიტიური. ამით ყველაფრით კარგად სარგებლობდა საბჭოთა ხელისუფლება და როგორც გითხარით, რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში მისი არსებობისა წარმატებით იქნა ეწეული ჩახშობილი, აი ამ სკოლის მოწოდა წარმატებას გულისხმობ, ორგვარი ცოდნა პირველი რესპუბლიკის შესახებ და მის მაგერ ინერგებოდა იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ოფიციოზისთვის იყო საჭირო, სასარგებლო და აუცილებელი. მე ორიოდე სიტყვით შემიძლია გითხრათ პირადი მაგალითი, პირველად როდის და სად წავაწყდი ობიექტურ ინფორმაციას პირველი რესპუბლიკის შესახებ. სტუდენტი ვიყავი, ჩვენ თავიზროზე სკოლაში არაფერს არ გვასწავლიდნენ, არც ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებმა ვიცოდეთ ბევრი რამე პირველი რესპუბლიკის შესახებ და ახსოვს, მე-4 კურსზე ვიყავი და ჩემი სოფლის ისტორიის დასაწერად გადავწყვიტე ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკაში დაცულ მე-20 საუკუნის 10-იანი 20-იანი წლების პრესას გავწნობოდი, რადგან მაშინ პრესაში ძალიან აქტიურად ქვეყნდებოდა მასალები რუბრიკით ჩვენი დაბა სოფლები. მე მაინტერესებდა ინფორმაცია ჩემი სოფლის ოფჩის შესახებ. ვერ წარმოვიდგენთ რა ტიპის ბარიერების გადალახვა გახდა საჭირო იმისათვის, რომ აი ამ სპეციალურ ფონდში სამუშაოდ დავეშვით და როდესაც 1918 წლების გაზეთებს გადავავლე თვალი, ჩემს და გასაოცრად და სამართლინოდ სწორედ მაშინ აღმოაჩინე, რომ თურმე 18 წლებში ჩვენ გავგვაჩნდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც ყავდა მთავრობა, გააჩნდა საშინაო საგარეო პოლიტიკა, შერაღებული ძალები და კიდევ ნაირნაირი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც მე გაზეთებიდან შევიტყვე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთი ერთეული შემთხვევები და ფაქტები, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ იყო მასობრივ დონეზე მართალი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. ეს სიტუაცია კარდინალურად არის შეცვლილი. მოგესალმებით, თქვენ უამრავი ახალი ტიპის წყარო გახდა ხელმისაწვდომი ისტორიკოსებისთვის. ყველაფერს თავი დაუნებოთ საქართველოში თავის დროზე ჩამოიტანეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივი, რომელიც დაცული იყო უცხოეთში და დღეს იგი ხელმისაწვდომი არის მკვლევარებისათვის. ჩვენთვის უკვე ხელმისაწვდომია რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ქართული ემიგრაციის ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენლების მიერ შექმნილი მემკვიდრეობა. დაიბეჭდა და გამოიცა იგი სერიულად სხვადასხვა წიგნების სახით და განსაკუთრებით დიდი წვლილი შეიტანა ამ საქმეში რაც განსვენებულმა პროფესორმა გურამ შარაძემ. გამოქვეყნდა სხვადასხვა ტიპის მემუარები, მათ შორის პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად ჩართული ადამიანებისა, რომლებიც დაიბეჭდა თავის დროზე საზღვარგარეთ, მაგრამ ჩვენთან მისი არსებობის შესახებ არავინ არ იცოდა. პრესა, რომლის შესახებაც ახლა მოგახსენებით მე თქვენ და პრესის მასალები, რომელსაც თითქმის არავინ არ იყენებდა ან რომლის გამოყენების შესაძლებლობას ოფიციოზე არ აძლევდა მკვლევარებს, დღეს უკვე მასობრივ დონეზე ხელმისაწვდომია.
ეს იყო მოკლე მიმოხილვა იმ სიტუაციისა, რომელიც საშუალებას მოგცემ საფუძვლის ისტორიული დოკუმენტების საფუძველზე აღვადგინოთ ისტორია, რეალური ისტორია და არ ვიკვებოთ მითებით, რომელსაც სწორედ ამ ისტორიის დეფიციტების გამო დაედო ქართული რეალობაში საფუძველი. ზურაბ დავთოაშვილი საუბრობდა კანადიდან ამ თემაზე და მეორე კითხვა, რომელიც ჩვენ მას დაუსვით, ცოტა პერსპექტივას ცვლის და თანამედროვე პერსპექტივაში განმოვყავართ და იგივე ტკივილს აღწერს, რაც შეიძლება საქართველოს დღესაც ჰქონდეს. კერძოდ, რა ისტორიული კონტექსტი უნდა დადგეს იმისათვის, რომ საქართველოს სუვერენობა, ანუ არა ფიქტიური დამოუკიდებლობა, როგორც საბჭოთა კავშირში ყარა, მაგრამ მისი სუვერენობა იყოს თვისობრივად თვითკმარი რეალობა. ამ თვითკმარობაში გულისხმობთ იმას, რომ არ სჭირდებოდეს ამას განსაკუთრებული საბუთები, არგუმენტაცია, სულ ერთი ამ ტრისგან თუ მოყვარისგან იყოს ეს სუვერენობა როგორც თვითკმარი რეალობა, აქსიომა, აღქმული. აი რა კონტექსტი, ისტორიული კონტექსტი სჭირდება ამას და ეს იყო პროფესორ ზურადათაშვილის პასუხი ჩვენს კითხვაზე.
საინტერესო, შეიძლება ითქვას პოლიტოლოგიური პროფილის კითხვა. მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები და შევეცდები მოკლედ გეპასუხოთ ახლა მის თაობაზე. მე თქვენ ძალიან საინტერესო ტერმინი გამოიყენეთ, თვითკმარი რეალობა. მე ისმის მარტივი კითხვა რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის დამოუკიდებლობა, მისი სახელმწიფოებრიობა იქცეს საერთაშორისო კონტექსში აღიარებულ თვითკმარ რეალობად. შევეცდები ამ კითხვას, უპასუხო ზოგად თეორიულ პლანში და შემდეგ თქვენ ისნებართვით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონტექსშიც, რადგან ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა დღეს სწორედ ესაა. რამდენად თვითკმარ რეალობას წარმოადგენს ამ თქვენ ქვეყნის დამოუკიდებლობა? ამას რამდენიმე სხვადასხვა წონისა და მნიშვნელობის მქონე პარალელურად არსებული ფაქტორი განსაზღვრავს. პირველ რიგში ალბათ გვერდს ვერავული თვერანაირად ეგრეთ წოდებულ ისტორიულ კონტექსტს. მე გულისხმობ პასუხებს ძალიან მარტივ კითხვაზე, რა წარმოადგენს ამ თვითონ ხალხის ქვეყნის წარსული, როგორც ასეთი, განსაკუთრებით ეს წარსული სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით არსებობდა თუ არა სახელმწიფოებრივი ტრადიცია, თუ არსებობდა, როდის დაიკარგა იგი, რამდენად ცხოველად არის შემორჩენილი ხალხის მეხსიერებაში, თაობების მეხსიერებაში აი ამ დამოუკიდებლობის ხსოვნა, როგორია საზოგადოების ფსიქოლოგიური მზაობა დამოუკიდებლობის იდეისადმი, რამდენად მაღალია ამ საზოგადოების პოლიტიკური სიმწიფე, გააჩნია თუ არა მას პოლიტიკურ იდეოლოგიებზე დაფუძნებული პოლიტიკური სპექტრი, პარტიები, რომლებსაც აქვთ სათანადო ცოდნა, გამოცდილება, უნარი, შეუძლიათ მართვა და ორიენტაცია რთულ საერთაშორისო სიტუაციებში. ყოველივე ის, რაც ახლა ჩამოთვალე, არის საფუძველი და საფუძველი. დამოუკიდებლობა და სახელმწიფოებრიობა, თუ ის თვითკმარ რეალობას წარმოადგენს, პირველ რიგში სწორედ აი ამ ფუნდამენტურ ღირებულებებს ემყარება, თუ შეიძლება არქიტექტორების ენაზე რო ვთქვათ, ეს არის მზიდი კონსტრუქცია, რომელიც უნდა შეკრას კარკასი და რომელიც უნდა გაუძლოს სახელმწიფოებრივი ორგანი, საკმარისი არის თეორიული მსჯელობა ამ საკითხის შესახებ, მე მგონია საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას. რამდენად შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ იგი წარმოადგენდა თვითკმარ რეალობას? მე მგონია გადაჭრილი პასუხის გაცემა ცოტათ ძნელი იქნება, თუ ამოვალთ იმ გარემოებიდან, რომ რესპუბლიკამ თავისი არსებობა კრახით დაასრულა და ხელისუფლება იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო ოკუპაციის შემდეგ, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ თვითკვარი რეალობის ფაქტი არ შედგა. არ შედგა იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს სინამდვილეში სახელზე ჰქონდა ყველა ის გარემოება, რომლის შესახებაც მოთვისაუბრე, მდიდარი ისტორიული წარსული, სახელმწიფოებრიობის ტრადიციები და ხსოვნა ამ სახელმწიფოებრიობისა, რომელიც არცთუ ისე დიდი ხნის იყო დაკარგული სულ რაღაც ერთი საუკუნის წინ, პოლიტიკური სიმწიფის მაღალი დონე, განვითარებული პოლიტიკური კლასი, პოლიტიკური პარტიები, იდეოლოგიების შეხლა, მოკლედ ყველაფერი ეს სახეზე იყო. თუმცა ქართული სახელმწიფოებრიობა თვითკმარ რეალობად არ იქცა და ეს ერთად განაპირობა უკიდურესად არახელსაყრელმა საერთაშორისო კონტექსტმა. მე შემიძლია მოკლედ გამოვყო აი ამ კონტექსტის ორი ძირითადი მიმართულება, ორი ძირითადი ფაქტორი, რომელმაც ზოგადად საერთაშორისო და კონკრეტულად ამიერკავკასიის მასშტაბით მნიშვნელოვნად ცვლილებად განსაზღვრა პოლიტიკური პროცესები და აქ აღმოცენებული სახელმწიფოების მომავალი. პირველ რიგში ეს იყო მსოფლიო ომში საქართველოს მოკავშირე გერმანიისა და მისი ბლოკის დამარცხება და მეორე ჩვენს მეზობელ რუსეთში ბოლშევიკების მოსვლა ხელისუფლების სათავეში. ამ ორი ფაქტორის საბედისწერო გადაჯაჭვას მოყვა პროცესების ისეთი განვითარება, რომლის შედეგადაც ქართული სამწლიანი სახელმწიფოებრიობა კრახის წინაშე აღმოჩნდა. მისი შენარჩუნება შესაძლებელი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ხელსაყრელი საერთაშორისო კონტექსტის პირობებში, საერთაშორისო ფაქტორის გამოყენებით, დიდი სახელმწიფოების მხარდაჭერით. ახლა ჩვენ ვიცით უკვე იმ პერიოდის ისტორია, მომხდარი ფაქტების შესახებ. ეს მხარდაჭერა არსებობდა, მაგრამ იგი არ იყო ისეთი მასშტაბის, რომელსაც შეეძლო გადამწყვეტი გავლენა მოეხდინა პროცესების განვითარებაზე და სამწუხაროდ დამთავრდა იმით, რითაც დამთავრდა. 1921 წლის თებერვალში ქართულმა სახელმწიფო მმართველობა შეწყვიტა, ხოლო მისი ხელისუფლება იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო და იქიდან განაგრძო პოლიტიკური ბრძოლა დამოუკიდებლობის აღსადგენად.
შეგახსენოთ, რომ ჩვენს კითხვებს საქართველოს პირველ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით პასუხობს ისტორიკოსი პროფესორი ზრდათვაშვილი კანადიდან. ჩვენს მესამე ბოლო კითხვა დაუსვით, ძალიან მოკლე კითხვა, დიასპორიდან დანახული ქართული დამოუკიდებლობა დღეს, მისი აზრით, მისი გადასახედიდან და მიზანმიმართულად, რა არის სამი მთავარი გამოწვევა საქართველოს დამოუკიდებლობისა დღეს, ოღონდ მართლა გარედან დანახული სამი გამოწვევა, და ეს იყო პროფესორ ზრდათვაშვილის პასუხი.
საინტერესო კითხვაა, რამდენადაც თქვენ აქცენტი გადაგაქვთ კონკრეტულად დიასპორაზე და დიასპორით თვალდანახულ ქართულ სინამდვილეზე და იმ გამოწვევებზე, რომლის ნაშე დგას დღევანდელი ქართული სახელმწიფო. ეს ალბათ განსაკუთრებით საინტერესოა, რამდენადაც დიასპორა სპეციფიური ხედვის მქონე ფენომენია. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც უკვე კარგახანია ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. შესაძლოა მოგვეცა ჩაგვეხედა ქაური საზოგადოების სიღრმეში, გავცნობოდეთ იმ ტენდენციებს, რომლებიც განსაზღვრავენ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროცესებს. საქართველოში ყოფნის პერიოდში შესაძლებელია ამის შესახებ ჰქონდა წარმოდგენა, მაგრამ ეს იყო შედარებით ზედაპირული, ასე ვთქვათ, წიგნიერ საინფორმაციო დონეზე არსებული წარმოდგენა, აქ კი უკვე პირდაპირ უშუალოდ ცოცხალი გამოცდილებიდან მიღებული. ამენად ძალიან საინტერესო იქნება დიასპორის გადასახედიდან დღევანდელი ქართული საზოგადოება და მისი ნაშე არსებული გამოწვევების ანალიზი. აი თქვენ მკითხეთ სამი ყველაზე მთავარი გამოწვევის შესახებ. არ ვიცი, მე ალბათ ახლა იმპროვიზებულად მომიწევს და ფიქრობ და ამ კითხებზე პასუხის გაცემა, არამხოლოდ დიასპორის წარმომადგენელს, არამედ როგორც ისტორიკოს და ალბათ ჩემი სპეციალობა რაღაც გარკვეულ წელს დამეხმარება ამ საქმეში. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გამოწვევა, რომელიც ინაშე ქართული საზოგადოება დგას, ეს არის წარსულის გამოცდილების გაუაზრებლობა. ქართულანდაზეც გავიხსენებ, სახედარი იმბილიქზე ორჯერ არ გაივლის, სადაც ერთხელ ფეხი მოიტეხაო. უგასწრებოდა ასეთი შედარებისთვის, მაგრამ როგორც ჩანს, ჩვენ ამ გამოცდილებას არ ვიზიარებთ, ან არასათანადოდ ვიზიარებთ. თუ თვალს გადავავალებთ ყველასკენ 3-ათეული წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს, ასევე მენტალურს, დავინახავთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში განსაკუთრებით რელიეფურად იგრძნობა აი ამ გამოცდილების გაზიარების დეფიციტი. ჩვენ გვაქვს ცოცხალი მაგალითი, არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი, ერთი საუკუნე არ არის ისტორიისათვის დიდი დრო, რომ მეტყვიან ხელისგულზე გვიდევს ყველა ეს შეცდომა, რომელიც მაშინ დაუშვა ახალგაზრდა ქართულმა სახელმწიფომ. თითქოს ყველანი გვზნობთ, რომ საჭიროა ამ შეცდომებზე დაფიქრება, ანალიზი იმისათვის, რათა თავიდან იქნა საცილებული ახალი შეცდომები, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგება, არავინ ამას არ აკეთებს. შეიძლება რამდენიმე ტიპიური მაგალითის დასახელებაც, მე მხოლოდ ერთს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანს გამოვყოფ. ჩემი აზრით ეს არის ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური პოლარიზაციის უშუალოდ მაღალი ხარისხი. ასე იყო მაშინაც, ასე არის დღესაც. ისეთი შტაბიჭრილება იქნება, რომ ქვეყნის მართვაში მონაწილე ძალები, უგულისხმობ როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას, იმისთვის კი არის ირჯებიან, რომ რაიმე სარგებელი მოუტანონ ხალხს, საზოგადოებას, ქვეყანას. ერთჯერ იმისთვის, რომ საკუთარი უპირატესობა დაუმტკიცონ ერთმანეთს და ქვეყანას. პრაქტიკულად სახელმწიფო ცხოვრობს არა თანამშრომლობის, არამედ კონფრონტაციის რეჟიმში. მე შეგნებულად ვიღებ ტერმინ კონფრონტაციას და არა კონკურენციას. ჯანსაღი კონკურენცია პროგრესის წყარო არის. კონფრონტაცია ჯანსაღი არ შეიძლება იყოს, იგი თავისი არსით ნეგატიური მოვლენაა და ყოველთვის დაკავშირებულია რეგრესთან, სტაგნაციასთან. ჩვენი უმთავრესი პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებას და ოპოზიციას აი ამ ქვეყანას უყურებს რაღაც შუა საუკუნეებრივი ფეოდალური გადასახადიდან, როგორც მემკვიდრეობით მიღებულ მამულს, რომელიც მუდამ მისი უნდა იყოს და რომელშიც მას არავინ უნდა ჩაეზიაროს. კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა ის, რომ ამგვარი განწყობა ხელისუფლებიდან და ოპოზიციიდან ავტომატურად გადადის მათ მრავალრიცხოვან მომხრეებზე. ყოველივე ეს არნახულად ზრდის ქვეყნის შიგნით დაპირისპირებას, დაჩიხულობას. დაჩიხული საზოგადოება კი მოწყვლადი საზოგადოებაა, რომელსაც არ ძალუც მომზადებული შეხვდეს შესაძლო რთულ საერთაშორისო გამოწვევებს. ასევე მინდა მსმენელთა ყურადღება შევაჩერო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორზე. ჩემი აზრით, მას შეიძლება სახელად დავარქვათ საზოგადოების დაბალი პოლიტიკური კულტურა. თუ კიდევ უფრო დავაკონკრეტებთ, ეს შეიძლება იყოს ამომრჩევლის დაბალი პოლიტიკური კულტურა. სამწუხაროდ ადამიანთა ძალიან დიდი მასა მიიჩვია იმაზრს, რომ ყველაფერი სადღაც ზემოთ არის დაგეგმილი, რომ პროცესებს ვიღაც უჩინარი ხელი მართავს და მათ მონაწილეობას აზრი არ აქვს, რადგან სულ ერთი არაფერს ვერ შეცვლიან. ეს არის ძალიან ძიმე პრობლემა. ჩემი აზრით, სწორედ ამით არის ნასაზრდოები ის არაჯანსაღი ტენდენცია, რაც ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რელიეფურად იგრძნობა ქართულ პოლიტიკაში და მძიმე პერსპექტივის წინაშე აყენებს მთელ ქვეყანას. ხელოვნებაში მაქვს ის გარემოება, რომ პოლიტიკურ საქმიანობას მისდევენ ან მასში ჩართვას ცდილობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც თავი არ გამოუჩენიათ რაიმე კონკრეტულ საქმიანობაში, მათ შეიძლება თავისუფლად ეწოდოს ლუზერები, არ გააჩნიათ რაიმე პოლიტიკური წამსი, პრინციპები, მათი ძირითადი სახელმძღვანელო დოგმა გახლავთ მხოლოდ მხოლოდ მერკანტილიზმი, პირადი გამოჩენა, ადგილის დამკვიდრება. და რანაირად აწუხებთ ის გარემოება, რომ ეს ადგილის ნამდვილში მათ არ ეკუთვნით. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებრივ ინდიფერენტიზმს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად და შესაბამისად გამოწვევად განვიხილავ. და ბოლოს, კიდევ ერთხელ ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, როგორიც არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოებრიობა საერთაშორისო კონტექსტის პრიზმაში. თუ შევადარებთ ერთი საუკუნის წინანდელ მდგომარეობას, ვნახავთ, რომ არსებობს გარკვეული მსგავსებაც და არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებაც. მსგავსება ის არის, რომ ჩვენს დღევანდელ სახელმწიფოებრიობაზე სამწუხაროდ კლამდებურად ძლიერ ნეგატიურ ზემოქმედებას ახდენს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ფაქტორი. ერთი საუკუნის წინ ამ ფაქტორს ქართული სახელმწიფოს ლიკვიდაცია მოყვა. საბედნიეროდ ერთი საუკუნის შემდეგ განსხვავებული სურათია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარეთა თანადგომა საქართველოს მიმართ იმდენად დიდია, რომ რუსეთის მკაფიოდ გამოხატული სურვილის და მისწრაფების მიუხედავად მან ვერ მიაღწია ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ლიკვიდაციას. თუმცა მან არანაკლები დარტყმა მოგვაყენა და მიიტაცა ძირძველი ქართული პროვინციები და ამ მიმართულების საერთაშორისო თანამეგობრობის თანადგომა იმდენად ქმედითი ვერ აღმოჩნდა, რომ თავი დაგვეზღვია ყველა ტიპის რისკისაგან. ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ ჯერჯერობით არ იგრძნობა რუსეთის მხრიდან ჩვენამდე აგრესიული დამოკიდებულების შეცვლის და კეთილმეზობლურ რელსებზე გადაყვანის არანაირი ნიშანწყალი.
არ ვიცი სხვა როგორ უყურებს ამ საკითხს, მაგრამ პირადად ჩემი გადასახედიდან დღესდღეობით ვერ ხედავ ვერც იმის შანსს, რომ პროგრესულმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ მოახდინოს იმ მასშტაბის ზემოქმედება რუსეთზე, აიძულოს იგი ხელი აიღოს ტრადიციულ აგრესიულ პოლიტიკაზე, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ზოგადად მისი გავლენის სფეროში შემავალი სხვა ქვეყნების, რესპუბლიკების მიმართ. აი ეს უსიამოვნო სტატუს კვო, ერთგვარი სტატუს კვო, რომელიც ჩამოყალიბდა და რომელიც დღემდე ზემოქმედებს ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე, ახლო მომავალში ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ დაერღვეს. აქედან გამომდინარე ქართული სახელმწიფოს წინაშე მდგარ ძალიან სერიოზულ, შეიძლება ითქვას ყველაზე სერიოზულ გამოწვევას მაინც მიმაჩნია ყველა შინაგანი რესურსის ამოქმედება, მობილიზება, ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების გაჯანსაღება, ხელსაყრელი საერთაშორისო კონტექსტის დადგომის მოლოდინი და ამ ხნის განმავლობაში მეთოდურად, თანმიმდევრულად მუშაობა ყველა პოლიტიკური რესურსის გამოყენებით იმისათვის, რომ მიაღწიოს რეგიონში, კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებაში, რეაქციული რუსეთისა და პროგრესული თანამეგობრობის ინტერესთა ოპტიმალურ დაბალანსებას, ისეთი ბალანსის დამყარებას, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს მაქსიმალური დანაკარგების გარეშე აღვიდგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა და თავი დავიზღვიოთ მომავალში ყველა ტიპის შესაძლებლობის რისკისა.
გადავხადო მას იმისათვის, რომ მოძებნადრო ჩვენი კითხვებისთვის ეპასუხა. ეს იყო კიდევ ერთხელ გეტყვით კანადიდან ისტორიკოსი პროფესორი ზურა დათოაშვილი. ვაგრძებ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი ერთ-ერთი პუნქტი იყო, უბრალოდ დაფიქრება იყო იმაზე, რომ ორი ქართველი მოგვეწვია ამ გადაცემაში, მათი ხმა გაგვეჟღერებინ ამ გადაცემაში, ერთი რომელიც არის დამოუკიდებელი საქართველოს მესამე რესპუბლიკაში დაბადებული, ანუ არ იცნობს აი ამ წნეხს, რაც იყო მანამდე, და მეორე რომელიც ვეკუთვნი ამ რიგს ქართველებს, რა თქმა უნდა, მეც, რომლებიც ჯერ კიდევ აღიზარდნენ იმ ატრიბუტიკით, რასაც თავი და სათავე დაედო 1921 წლის 25 თებერვალს და აიზარდა იმ მითებით, იმ ცდარი მითებით, შეიძლება ითქვას იმ პირდაპირ თქვა პროპაგანდული მითებით, რომელიც მაშინ არსებობდა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართება, რომელიც ამ პერიოდიდან მოდის და დღესაც ცოცხალია, ეს არის ქართული საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებაში წარმოდგენა იუნკერების შესახებ. ცნობილია, რომ სხვადასხვა რამოდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელებში ვნახე სურათი, სადაც რამდენადაც ვიცი ქართველი სპორტსმენები, ვერ გეტყვით ახლა რომელი სახეობა იყო, გამოვიდნენ იმ რამ იუნკერების ჩამონათვალით, რომლებიც დაიღუპნენ ტაბახველასთან ბრძოლაში, და პირველი კითხვა, რომელიც ჩემს თავს დაუსვი, გამიკვირდა მათი რაოდენობა, იმიტომ რატომაც მეგონა, რომ იუნკერების უმრავლესობა დაიღუპა იქ. ისტორიული მონაცემებით ეს ასე არ იყო, დაახლოებით 200-მდე იუნკერი რიცხებოდა მაშინ ქართულ ეროვნულ ჯარში და 6 თუ 7 დაიღუპა მართლა ბრძოლის ველზე. ამასთან დაკავშირებით მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ პოდკასტი, რომელიც ანა უკუჯამამ იუნკერებთან დაკავშირებით ჩაწერა.
როცა საქართველოს გასაბჭოებას და 25 თებერვალზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ითქვას იმ 25 წლის ახალგაზრდა ბიჭების შესახებ, რომელთაც საკუთარი თავი უანგაროდ ავგანწირვით დაამახსოვრეს, როგორც ქართული სახელმწიფოს ისტორიას, ასევე საზოგადოებას. ეს გმირები პირველი ქართული სამხედრო სასწავლებლის სტუდენტები, იგივე იუნკერები იყვნენ. სანამ უშუალოდ იუნკერების გმირობაზე ვისაუბრებდით, ორიოდე სიტყვა სამხედრო სასწავლებლის შესახებ. ჯუნკერი გერმანული სიტყვა და ახალგაზრდა ბატონს ნიშნავს, თუმცა შემდგომ მან მნიშვნელობა შეიცვალა და ეწოდებოდა სამხედრო სასწავლებლის სტუდენტს, რომელიც ოფიცერი უნდა გამხდარიყო. სასწავლებლის დაარსების იდეა გენერალ კვინიტაძეს ეკუთვნოდა და პირველი მსმენელების სასწავლებელმა 1919 წლის სექტემბერში მიიღო. აღსანიშნავია, რომ სამხედრო სასწავლებელი დაარსების შემდგომ სულ არსებობდა მხოლოდ სხვადასხვა სახელწოდებით. დღესდღეობით მას საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია ეწოდება. 2014 წლიდან აკადემიის მსმენელებს 25 თებერვალს დაღუპული გმირების ხსოვნის პატივსაცემად სახელი იუნკერი დაუბრუნდათ. 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით საქართველოს დაპყრობის გადაწყვეტილება მიიღო. რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ომში 1921 წლის 17 თებერვალს ქართველ იუნკერთა სამხედრო სასწავლებლის 500-კაციანი რაზმი ჩაერთო. 20-25 წლის ახალგაზრდები, რომლებმაც ქვეყნის დასაცავად თავი გაწირეს. 24 თებერვალს იალღუჯასთან, კოჯორთან და ტაბახმელასთან საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში ათეულობით იუნკერი დაიჭრა და დაიღუპა. იუნკერებთან ერთად დაიღუპა მოხალისე მოწყალების და მარო მაყაშვილი. ის საარტილერიო დაბომბვას შეეწირა. 26 თებერვალს თბილისის გასაბჭოების მეორე დღეს ქალაქის მოსახლეობამ რუსთაველის პროსპექტზე დიდი სამგლოვიარო პროცესია მოაწყო. წინ მოჰქონდათ შავი კუბოები, რომლებშიც ქართულ ჭაბუკთა გვამები ესვენა, ხოლო უკან ნელი ნაბიჯით მდუმარე და თავჩაქინდრული ხალხი მოაბიჯებდა.
ეს იყო იუნკერებთან დაკავშირებით, ანუ კუჯავას.
როცა საქართველოს გასაბჭოებას და 25 თებერვალზე
ერთი ტექნიკური შეცდომა, რომელსაც მივიღე ფასხვისგებლობას. იუნკერებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი საინტერესო ისტორიაა და ბევრი ისტორიკოსი ცდილობს ეს ისტორია დაუკავშიროს ქართველი მხედამთავრების რამოდენიმე შეცდომას, რომელიც როგორც ჩანს ომის დროს, რომელსაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა ამაში. რამოდენიმე, სხვა შორის ისევ პროფესორ დათვაშთან საუბრის დროს გამოიკვეთა ესეთი აზრიც, რომ გაქცეული საქართველოს მთავრობა, იზოლებით გაქცეული საქართველოს მთავრობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეიკრიბა სტამბულში, სადაც მას გაანალიზეს ეს ასე ვთქვათ შეცდომები. აღმოჩნდა, რომ რუსეთის მე-11 ბოლშევიკური არმიის შემოჭრის წინ ქართულ დაზვერვას ჰქონდა სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იყო კონკრეტულად სამხედრო გეგმის თვალსაზრისით მე-11 არმიის გეგმა და რეალურად გენერალ კვინიტაძეს ჰქონდა აი ამ შემოტევის ეფექტურად, ასე ვთქვათ, უკან გადასროლის საკმაოდ კარგი გეგმა. ეს გეგმა მან წარადგინა კიდეც პოლიტიკოსების მიმართ და რეალურად დაარწმუნა ისინი, რომ მათ მიერ მიღებული რამოდენიმე პოლიტიკური სახის გადაწყვეტილება, რომელიც ძირითადად განპირობებული იყო ერთმანეთის მიმართ უნდობლობით, ასევე უნდობლობით სამხედრო პირების მიმართ, რომელთაც ჰქონდათ მაშინდელი, ანუ ცარისტურ რუსეთში სამსახურის გამოცდილება, რეალურად უნდობლად იყვნენ ის მიმართ განწყობილი. და მაზურად თვაშმა დამინასტურა, რომ მაშინ პოლიტიკოსებმა სწორედ ეს ბრალებში ჩასმით უსაყვედურეს კვინიტაძეს, რომ მას მიუხედავად ამისა ყველაფერი უნდა გაეკეთებინა იმისათვის, თავის თავზე აიღო აზრ, ხელში აიღო მათი იძულება, რომ ასე ვთქვათ, სამხედრო ოპერაციები სწორედ რომ ისე ჩაეტარებინა, როგორც ის თვლიდა სწორად. შემდეგი საინტერესო ისტორია, რომელიც შეიძლება გერმანულ, ქართულ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს უკავშირდებოდეს, არის რა თქმა უნდა გერმანიის როლი ზოგადად საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი რესპუბლიკის ჩამოყალიბების დროს. მოგეხსენებათ, გერმანია სწორედ მაშინ პირველი ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა. დღესდღეობით ჩნდება რამოდენიმე საინტერესო მასალა იმის თაობაზე, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გერმანიის მაშინდელი ინტერესების, ასე ვთქვათ, საგანიც იყო, მაგრამ სწორედ ამგვარი ინტერესების დამთხევამ შესაძლოა სწორედ რომ ხელი შეუწყო საქართველოს დამოუკიდებლობის, მისი სუვერენულობის, ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე, აი ისაც ვთქვით რომ თვითკმად რეალობად ქცევას. სამწუხაროდ ზურალ რეჟიმ პასუხში რომელიც ახლა მე ტექნიკური მიზეზების გამო ვერ შემოგთავაზეთ, იყო სწორედ საუბარი ამაზე რომ თანამედროვე საქართველოს როგორმე უნდა მოახერხოს დიდი აქტიორების საერთაშორისო პოლიტიკურ სცენაზე მათი ინტერესების დამთხვევა ისე, რაც არ უნდა წარმოუდგენლად ჭერდეს ეს, რომ მოხერხდეს მაინც საქართველოსთვის ასე ვთქვათ ჩარჩო შექმნა, რაც ჩვენს დამოუკიდებლობას, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ დაემუქრება. ერთ-ერთი მითი, რომელიც ასევე არსებობს პირველ რესპუბლიკის შესახებ, არის ის, რომ ნოე ჟორდანიამ, მაშინდელი მთავრობის თავმჯდომარემ, უბრძოლელად დატოვა თბილისი და 24 თებერვალს ფაქტიურად საქართველოსთან თბილისიდან გაიქცა, რაც მთლად ასე არ არის. გიორგი კვინიტაძეს, გენერალ კვინიტაძეს მიანიშნა, რომ დედაქალაქი ალყაში ექცეოდა, რაც უეჭველად გამოიწვევდა მარცხს და მან მაშინ ფაქტიურად ბრძოლის გაგრძელების ერთადერთ საშუალებად მიიჩნია თბილისიდან უკან დახევა. ასევე არსებობს ესეთი მითი, რომ თბილისის დაცემის შემდეგ ქართულ შეიარაღებულ ძალებს პირველ რესპუბლიკა აღარ დაუცავთ, ანუ სამხედრო ფორმით, და მათ წინააღმდეგობა აღარ გაუწევიათ, რაც ასევე არასწორია, როგორც ჩანს ისტორიული წყაროებიდან. სინამდვილეში ქართული არმია თბილისის დაცემიდან კიდე სამი კვირა ებრძოდა მეთერთმეტე არმიას. 9 მარტს დაეცა რეალურად ქუთაისი და აი 16 მარტს სამხედრო თვალსაზრისით უკვე მთლიანად ასე ვთქვათ წაგებული ბრძოლა საქართველოს მთლიანობისათვის. ასევე ბევრი მითი არსებობს იმის თაობაზე. ყოველ შემთხვევაში ესეთი მითი მე მესმინა 90-იან წლების დასაწყისში, რომ ქართულ არმიას რუსული კავკასიის არმიიდან მემკვიდრეობით ის იარაღი არ მიუღია, რაც მას საშუალებას მისცემდა, ასე ვთქვათ, ალაფას სახით, რომ თავი დაეცვა 1921 წელს. როგორც ჩანს, ისტორიული მონაცემები ამასაც არ უარყოფენ. რეალურად არსებობს რამოდენიმე მონაცემი იმის თაობაზე, რომ დაახლოებით 17,000 ჯარისკაცი მაშინ იმ პერიოდისათვის შესაბამის სამხედრო, ასე ვთქვათ, თავიანთი სამხედრო აღჭურვილობით იყო აღჭურვილი. ერთ-ერთი მითი, რომელიც თავის დროზე ასევე ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში მთლიანად ნოე ჟორდანიას მთავრობას წარმოაჩენდა, იყო ის, რომ ის სამარცხვინოდ გაიქცა და დატოვა ქვეყანა. Ну, პირველში, როგორც დღეს ასევე აღნიშნეთ, რამდენჯერმე უნდა ითქვას, რომ ქვეყანა მტრისათვის უბრძოლელად მაშინ არ დაუთმიათ. საქართველოს სახელმწიფომ 1920 წლის მაისში მოიგერია წითელი არმიის შეტევა, ვერ შეაჩერა რუსული არმიები 1921 წლის თებერვალ-მარტში. თუმცა შემოჭრილთას 5 კვირის განმავლობაში წინააღმდეგობას უწევდნენ. რაც შეეხება მთავრობის მიერ ქვეყნის დატოვებას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო ქართველი ხალხის მიერ არჩეულმა უმაღლესი ძალაუფლების მქონე ორგანომ. ეს იყო დამფუძნებელი კრება და არა ნოე ჟორდანიას გადაწყვეტილება, რომელმაც თავი გამოაცხადა დაშლილად და ძალაუფლება მთავრობას გადასცა. მისცა მას ემიგრაციაში გამგზავრების და იქედან ბრძოლის გამგზავრების უფლება და ჩვენ ვიცით პირველი დიასპორული, ასე ვთქვათ, ცენტრები, რომელიც მე საფრანგეთში, პარიზის ირგვლივ ლევილშიც დღემდე არსებობს და განაგრძობს არსებობას. ამით ედგა ლეგიტიმაციას მისცემდნენ ოკუპაციას და სახელისუფლებო ასე ვთქვათ ხელისუფლების უბრალო ცვლილებად გამოაცხადებდნენ, თუ კი ისინი დარჩებოდნენ და უბრალოდ გადადგებოდნენ. ანუ ეს გადადგომის ფაქტი რეალურად აი ამ პერიოდში არ მომხდარა. უბრალოდ აი ამ გადაცემის მომზადების დროს იმდენი მასალა დაგროვდა, რა გაკვეთილები შეგვიძლია გამოვიტანოთ მაშინან, ანუ რა იყო მთავარი გაკვეთილი, რაც დღესდღეობით შეგვიძლია გამოვიტანოთ, და აქ თავი მოიყარა რამოდენიმე ბევრმა საკმაოდ შეცდომამ, როგორც ჩანს, რომელმაც საბოლოო გადაწყვიტა ამ ბედის ომი. პირადად ჩემთვის კი ემოციურ დონეზეც, როცა ფიქრობდით აი ამ გადაცემაზე, ერთი წინადადება ამოტივტივდა, რომელიც ბევრი ფრანკფურტელისათვის და ფრანკფურტში მცხოვრები ქართველისათვის არ უნდა იყოს უცხო. მოგესწრებათ, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ვესტენდის კამპუსის ერთ-ერთ კუთხეში დგას ვოლჰაიმის მემორიალი. ეს არის გერმანელი ებრაელი, რომელიც ჰოლოკოსტს გადაურჩა, იქ მას აწერია ექვსნიშნა, მემორიალს აწერია ექვსნიშნა ციფრი, რომელიც იყო მისი, ასე ვთქვათ, ნიშანი, ანუ რეგისტრაციის ნიშანი, სვირინგი, და იქ წერია ძალიან საინტერესო ფრაზა, რაც შეიძლება მიესადაგო საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას, საქართველოს თითქმის 30-წლიანი მესამე რესპუბლიკის დამოუკიდებელ მდგომარეობას. Wir haben ja müssen wir sind gerettet, aber nicht befreit. ჩვენ გადავრჩით, მაგრამ ჩვენ ვერ გავთავისუფლდით. რაღაცნაირად ეს იმ კატაკლიზმებს და განსაკუთრებით ი ქართველების იმ თაობას, რომელსაც თქვენი უმცირესობაც მიეკუთვნება და მიეკუთვნება დღევანდელი გადაცემის სუმცი ერთი სტუმარი ზურაბ დათვაშვილი, რომელსაც ის კატაკლიზმები გავიარეთ, ვერ ვიტყვი დღევანდელი გადასახედიდან, რომ იყო რაღაცა მართული ცნობიერი პროცესი, განსხვავებით მაგალითად ბალტიის ქვეყნებისაგან. ეს იყო უფრო ქართული ხასიათისაც ძალიან დამახასიათებელი ემოციური ნაბიჯები, რომელთა წკრივი არ იყო ერთ დიდ სტრატეგიაში და რაღაცნაირად უფრო სიტუაციაზე რეაგირებას ნიშნავდა. საბოლოო ჯამში, როგორც ჩანს, ჩვენ გადავრჩით, შეიძლება ითქვას, მაგრამ ვერ გავთავისუფლდით იმ გაგებით თავისუფლებისა, იმ გაგებით სუვერენობისა, საკუთარი ბედის წერის, რასაც ყოველთვის მიელტოდა ქართველობა. ზურაბ დათვაშვილმა ასე თქვა, რამდენად არსებობს საზოგადოების მეხსიერებაში თავისუფლების აზრი, შინაარსი ჯერ კიდევ. ეს რაღაცნაირად მიანიშნებს იმას, რომ ინდივიდუალური ბიოგრაფიები, ჩვენი ისტორიული მახსოვრობა, რაც ძირითადად სასკოლო განათლებას უკავშირდება ერთის მხრივ, და ასევე კულტურული მახსოვრობა უნისონოში უნდა მოვიდეს, როცა საქმე ეხება ქვეყნის სუვერენობას, ქვეყნის თავისუფლებას. და არ იქნება ორიგინალური, თუ ვამტკიცებ, რომ ეს თავისუფლება იწყება თითოეული ჩვენგანიდან. საქართველო არის იქ, სადაც თითოეული ჩვენგანია და ცხოვრობს თავის თავში თავისუფალ საქართველოს. პრინციპში ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიზანი მიმართულად მიუძღვენით 1921 წლის 25 თებერვლის გამოძახილს, დღეს 2020 წლის 25 თებერვალს, ოკუპაციიდან ოკუპაციამდე. მე მგონია, მაინც მიუხედავად ტექნიკური ხარვეზების არის, თვისაც ბოდიში ვიხდი მსმენელთან, რაღაცნაირად გავააქტიურეთ მახსოვრობა და ამით ჩვენი წვლილი შევიტანეთ შეიძლება იმაში, რაც ასე მნიშვნელოვანია, ასე სასიცოცხლო და ეგზისტენციალურია ჩვენ ქვეყნისათვის. მოდით გადაცემის დასასრულს მოусმინოთ, კარგად მოусმინოთ კოლაუ ნადირაძის ლექს, რომელსაც კითხულობს ვახტანგ ქურდაძე.
თოვდა და თბილისისებურად ალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. ძილღვიძლად იყო ქალაქი ჩვენი, საშინელებას კვლავ სჭედდა კრდემლი. ისევ გოლგოთა, სისხლი და ცრემლი, შობელო დედამ ისევ გაგყიდეს. ისევ წამების ჯვარი აქ კიდეს არ შეგიბრალეს, კვლავ არ დაგინდეს. თოვდა და თბილისისებურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. დაცხრა კოჯორი და ტაბა ხმელა, მხოლოდღა თოვლი ცვიოდა ნელა. ეფინებოდა გმირების გომებს, განგმირულ მკერდებს, დალეწილ მკლავებს, და უძრავ იყო თებერვლის ღამე. თოვდა და თბილისისებურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. იმ გზით სად წინათ ელავდნენ ხმლები და სამას გმირთა დაიფშნა ძვლები, სად ქართლის დედის ცრემლით ნანამი მძიმედ დაეშო ჩვენი ალამი, სად გმირთა სისხლი ნაპოხიერი თოლს დაეფარა გრძანი სისველი. წითელი დროშით მოღერილ ყელით თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯით ნელით შემოდიოდა სიკვდილი ძელით თოვდა და თბილის სებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი
საყვას ვეწებდი ვერ მომხედ და კარგული ხო უმამოს კრიდი ვჩიგოდი სადაღად ჩემოსული ხო უმამოს კრიდი ვჩიგოდი სადაღად ჩემოსული